Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អរុនសួស្តីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាសូមស្វាគមន៍ប្រិមមដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្ស31នាក់នៅហ្គាហ្សានិង6នាក់នៅបេរូតកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់សច្ចាប័នលើសិទ្ធិសញ្ញាការពារដ៏សំខាន់ជាមួយរុស្ស៊ីមូលនិធិគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់តោះទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ទីរពេទ្យប៉ាឡេស្ទីនថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់ក្នុងពេល24ម៉ោងកន្លងទៅគណៈក្រុមអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិ8បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឲ្យអ៊ីស្រាអែលអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌អាចចូលទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ស្ថានភាពនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបច្ចុប្បន្នយ៉ាប់ជាងពេលណាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល13ខែនៃសង្គ្រាមនេះនៅលីបង់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានដៅលើតំបន់ជាយក្រុងបេរូតភាគខាងត្បូងនិងការវាយប្រហារមួយទៀតលើអគារលំនៅឋាននៅភាគខាងកើតរដ្ឋធានីបេរូតបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់នេះបើយោងតាមបុគ្គលិកពេទ្យនៅកន្លែងកើតហេតុរដ្ឋបាលលោក Biden កាលពីខែមុនបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង្កើនស្បៀងអាហារនិងជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ច្រើនថែមទៀតចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយដាក់អនសានវិទ30ថ្ងៃដែលបានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រមានថាការខកខានមិនធ្វើតាមអាចញ៉ាំងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្រូវឲ្យអាមេរិកកាត់បន្ថយចំនួនយោធាពេលអ៊ីស្រាអែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សានិងក្រុម Hezbollah នៅលីបង់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសវិធានការមួយចំនួនដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពនេះតែក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះមន្ត្រីអាមេរិកបានផ្ដល់សញ្ញាថាអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនទាន់បានធ្វើគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទោះបីជាអាមេរិកមិនបាននិយាយថាតើខ្លួននឹងចាត់វិធានការបែបណាលើអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាការពារដ៏សំខាន់ជាមួយរុស្ស៊ីដោយព្រមជាមួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខាងយោធានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារការផ្ដល់សច្ចាប័ននេះធ្វើឡើងពេលសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ៊ុយក្រែនថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un កាលពីខែមិថុនាសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បញ្ចប់ទៅសន្ធិសញ្ញាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះនឹងចូលជាធរមានពេលភាគីទាំងពីរផ្ដោះឯកសារអំពីសច្ចាប័ននេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA កូរ៉េខាងជើងបានផ្ដោះសច្ចាប័នលើសិទ្ធិសញ្ញានេះតាមរយៈក្រឹតមួយដែលចុះទៅលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រមុខរដ្ឋលោក Kim Jong Un នេះបើផ្អែកតាម KCNA រដ្ឋសភាប្រថាប់ត្រារបស់កូរ៉េខាងជើងមានសិទ្ធិផ្ដោះសច្ចាប័នលើសិទ្ធិសញ្ញានេះតែលោកគីមក៏អាចផ្ដល់សច្ចាប័នលើសិទ្ធិសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ដល់ឯកតោភាគីបានដែរនេះបើយោងតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសិទ្ធិសញ្ញានេះត្រូវតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនានាដែលអាចធ្វើបានដើម្បីផ្ដល់ជំនួយយោធាភ្លាមៗបើភាគីណាមួយរងការវាយប្រហារសន្ធិសញ្ញានេះក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតរបៀបរបបពិភពលោកពហុពលថ្មីនឹងយុត្តិធម៌និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងធម៌ពលបារមាណូស៊ីវិលអវកាសការគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកតាមដានខ្លះសន្និដ្ឋានថាការផ្ដល់សច្ចាប័នលើសិទ្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអាចផ្ដល់សញ្ញាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាផ្លូវការបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីនៅសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុCOP29នៅទីក្រុងបាគូប្រទេសអាហ្សែបៃចង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា មូលនិធិសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយដែលគេចង់បានជាយូរមកហើយដើម្បីជួយប្រទេសងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុលោកអ៊ីប្រាហ៊ីម៉ាឈីកដងមកពីប្រទេសសេណេហ្កាល់បាននិយាយខណៈដែលមូលនិធិនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាគូថាមូលនិធិសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងការបាត់បង់និងការខូចខាតគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបញ្ចេញជំនួយការបញ្ចេញមូលនិធិនេះបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពចំពេលមានចំនួននៅសន្និសីទខូ29រវាងពិភពលោកខាងជើងនិងខាងត្បូងជុំវិញហេរ៉ាញ់វត្ថុអាកាសធាតុមូលនិធិនេះត្រូវបានយល់ព្រមជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាតុចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឌូបៃកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកសាងឡើងវិញបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជំរុញដោយមនុស្សកំពុងធ្វើឲ្យទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងគ្រោះអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែកាចសាហាវនិងញឹកញាប់ជាងមុនប្រជាជាតិនៅភាគខាងត្បូងពិភពលោកនិយាយថាពួកគេជាប្រទេសដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារគ្រោះមហន្តរាយប៉ុន្តែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតិចបំផុតប្រទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនរួមមានអាល្លឺម៉ង់បារាំងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងដាណឺម៉ាកមកដល់ពេលនេះបានសន្យាបរិច្ចាគ$722 លានប្រទេសស៊ុយអែតគឺជាប្រទេសចុងក្រោយគេដែលបានចូលរួមដោយសន្យាថានឹងបរិច្ចាគប្រាក់$20 លានកាលពីថ្ងៃអង្គារអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបាននិយាយថាប៉ុន្តែចំនួននេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកែតម្រូវកំហុសដែលបង្កលើអ្នកងាររងគ្រោះនោះទេហើយគ្រាន់ជាចំនួនប្រហែលនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេទាំង10រូបរបស់ពិភពលោកប៉ុណ្ណោះលោកគូទរ៉េបាននិយាយថាវាមិនគ្រប់សូម្បីតែ1/4នៃការខូចខាតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះយ៉ាហ្គីកាលពីខែកញ្ញាផងអ្នកជំនាញនិយាយថាការខូចខាតពីគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុអាចកើនដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយមានសាច់ប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការខាតបង់និងការខូចខាតនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីរ៉ាប់រងសូម្បីតែព្រឹត្តិការណ៍មួយបែបនេះផងបណ្ដាទីក្រុងដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅជិតទីក្រុងវ៉ាឡង់ស៊ីភាគខាងកើតអេស្ប៉ាញបានប្រញាប់ប្រញាល់ការពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសម្អាតប្រព័ន្ធលូពោពេញដោយភក់និងកម្ទេចកម្ទីដាក់គំនរបាវខ្សាច់និងបិទសាលារៀនខណៈដែលពួកគេរៀបចំត្រៀមសម្រាប់ព្យុះមួយទៀតដែលកំពុងខិតជិតមកដល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់សេវាអាកាសធាតុជាតិ EMET បានចេញការជូនដំណឹងពណ៌ទឹកក្រូចដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតទី2សម្រាប់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឬហូរជោកជាំដែលរំពឹងថាមកដល់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នាសេវាអាកាសធាតុជាតិ EMET ព្យាករណ៍ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រហូតដល់120មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងខណៈពេលដែលព្យុះនេះមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនោះវាអាចបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងសម្រាប់ទីក្រុងដែលនៅកំពុងប្រឹងងើបពីគ្រោះទឹកជំនន់ឡើងវិញអ្នកស្រី Rosa Torres អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ទីក្រុង Valencia បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាផលប៉ះពាល់នៃភ្លៀងអាចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបរិមាណនៃភក់នៅលើដីនិងដោយសារតែស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធលូកម្មកររាប់ពាន់អ្នកកំពុងសម្អាតអាគារគណៈពេលដែលយកភក់ទៅដកដែលកកកុញនៅតាមដងផ្លូវនិងចិញ្ចើមផ្លូវហើយបានស្ទះបំពង់លូនៅក្នុងទីក្រុងនិងជាយក្រុងជុំវិញទីក្រុង Valencia គណៈកម្មការសង្គ្រោះបន្ទាន់បានចេញការប្រមានពិសេសមួយដោយស្នើឲ្យសាលាក្រុងនិងអង្គការនានាចាត់វិធានការបង្ការរួមទាំងការបិទសាលារៀនផងដែរអ្នកស្រី Torres បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការពីផ្ទះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជៀសវាងការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់និងតាមដានការណែនាំថ្មីៗរបស់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ដល់ព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិអាមេរិកងឿឆ្ងល់ថាតើលោកត្រាំនឹងគ្រប់គ្រងបែបណាគណៈក្រុមឆ្វេងនិយមពិចារណាពីមូលហេតុចាញ់ឆ្នោតផែនការពង្រឹងអំណាចនិងវិបុលភាពអាមេរិករបស់លោកត្រាំដល់ព័ត៌មានលំអិតតិចតួចអ្នកតាមដានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលលុយឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងឆបោកលោកដានៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ចាប់ផ្ដើមមានរូបរាងនោះប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនមានចម្ងល់ថាតើលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកដោយរបៀបណា ឬថាតើលោកនឹងស្វែងរកការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសត្រូវរបស់លោកឬទេ។ទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមអ្នកជឿលើនិយមឬឆ្វេងនិយមកំពុងឆ្លោះបញ្ចាំងពីការបាត់បង់សេតវិមានរបស់ពួកគេ។អ្នកស្រី Veronica Valderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ។លោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ។
បន្ទាប់ពីឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាកំពុងសម្លឹងមើលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនិងរបៀបដែលលោកនឹងដឹកនាំប្រទេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជឿថាសម្បីអ្នកមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកអតីតប្រធានាធិបតីក៏នឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងដែរអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Vivek Ramaswamy ដែលគាំទ្រលោកត្រាំបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Disfixer របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនទូទាំងប្រទេសសូម្បីអ្នកដែលបានជឿការនិយាយមិនពិតអំពីលោកដូណាល់ត្រាំក៏នឹងភ្ញាក់ផ្អើលដោយរីករាយព្រោះនឹងបានប្រាក់ខែច្រើនឡើងទំនិញចុះថោកព្រមដែរមានសុវត្ថិភាព
ការជ្រើសរើសអ្នកស្រី Suzy Wai ជាប្រធានបុគ្គលិករបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីចាប់ផ្ដើមចេញរូបរាងហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកអតីតប្រធាននាយកប្រទេសបានបញ្ជាក់ច្បាស់ក្នុងវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម True Social របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Nikki Haley និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo នឹងមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាពេលនេះទេទន្ទឹមនឹងនេះសំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើលោកត្រាំនឹងធ្វើតាមការសន្យាដែលថាលោកនឹងសងសឹកប្រឆាំងសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនិងអ្នកប្តឹងលោកដែរឬទេអតីតបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Vivek Ramaswamy បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះជាមួយទូរទស្សន៍ ABC ថា
ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជោគជ័យនឹងជាការសងសឹករបស់យើង
សម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រយុទ្ធនាការប្រធាននាយកប្រតិភូគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់អនុប្រធានប្រតិភូអ្នកស្រី Kamala Harris នេះគឺជាពេលពិចារណាឡើងវិញសមាជិកប្រតិភិឯករាជ្យលោក Bernie Sanders បានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកលើបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ CNN ថា
The working class of this country is angry
វណ្ណៈកម្មករនៃប្រទេសនេះខឹងហើយពួកគេមានហេតុផលសប្តាហ៍នេះយើងមានសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាជនផ្នែកកំពូលកំពុងធូរធារអស្ចារ្យខណៈប្រជាជន 60% មានជីវភាពដាច់ខែដាច់លុយ
All our people are living paycheck to paycheck
សមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Sanders បានសរសើរសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ប៉ុន្តែថាមានការងារជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើ
យើងត្រូវការរបៀបវារៈប្រាប់វណ្ណៈកម្មករថាយើងនឹងចាត់ការក្រុមប្រយោជន៍ពិសេសដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះហើយបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលល្អសម្រាប់អ្នកនិយាយអញ្ចឹងវិធីនេះមិនអាចកើតឡើងទេលុះត្រាអ្នកយកលុយធំចាញ់ពីនយោបាយ
ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោកបៃដិនបានទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំអបអរសាទរលោកបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះឆ្នោតហើយអ្នកទាំងពីរក្រុមនឹងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធនៅសេតវិមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video វីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ផែនការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទាមទារឲ្យលោកសម្រេចកិច្ចការសំខាន់ៗនៅយុទ្ធនាការខុសស្នាបោះឆ្នោតរដូវជាសន្តិសុខព្រំដែនការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងដាក់អាមេរិកជាអធិភាពខណៈពេលដែលការសន្យារបស់លោកមានលក្ខណៈមោះមុតព័ត៌មានលម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចកិច្ចការទាំងនោះមានតិចតួចណាស់អ្នកនាង Tina Trinch នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
It is now clear that we've achieved
វាច្បាស់ណាស់យើងបានសម្រេចចលនានយោបាយដ៏អស្ចារ្យមើលទៅវាអស្ចារ្យណាស់មែនទេ
នៅពេលដែលយុបបោះឆ្នោតបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាជ័យជំនះដែលក្នុងនោះលោកបានរំលឹកឡើងវិញនូវផែនការរបស់លោកសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខសន្តិសុខព្រំដែននៅតែជាអធិភាពកំពូលលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនិរទេសអូក្រិតជនដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនចំណាក់ស្រុកណាដែលសម្លាប់ពលរដ្ឋឬមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អាមេរិកាំងតែការនិយាយដ៏មើងម៉ាត់នេះមិនសូវបានឃើញទេនៅយុគបោះឆ្នោតនោះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country.
យើងនឹងត្រូវបិទព្រំដែនទាំងនោះហើយយើងនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងចង់ឲ្យមនុស្សចូលវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឲ្យគេចូលដោយស្របច្បាប់ពួកគេត្រូវចូលមកដោយស្របច្បាប
់អនុប្រធានធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក JD Vance បាននិយាយអំពីចំណុចសំខាន់មួយទៀតលោក JD Vance ថ្លែងថា
ហើយបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់វិញខាងនយោបាយដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកយើងនឹងដឹកនាំការត្រឡប់មកវិញខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក
លោក Donald Trump ថ្លែងថា
យើងនឹងសងបំណុលយើងនឹងកាត់បន្ថយពន្ធ
គេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងសម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនបន្ថែមបំណុលជាតិដែលកំពុងកើនឡើងរួចទៅហើយប៉ុន្តែសន្និដ្ឋានរបស់លោក Trump បានលើកឡើងអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជួយបានគឺមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាលោក Elon Musk ដែលលោក Trump បាននិយាយថានឹងដឹកនាំគណៈកម្មការប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការខ្ជិលខ្ជួយលុយរដ្ឋនិងការកេងបន្លំលោក Trump បានអធិប្បាយលើការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត Starship នាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Musk លោក Trump ថ្លែងថា
And it was a beautiful thing to see and I called Elon
ហើយវាជារឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលយើងបានឃើញហើយខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅ Elon ខ្ញុំបាននិយាយថា Elon អ្នកជាអ្នកសម្រេចវាបានមែនទេគាត់បាននិយាយថាបាទខ្ញុំបាននិយាយថាមានអ្នកណាទៀតអាចធ្វើដូចនេះបានតើរុស្ស៊ីអាចធ្វើបានទេទេតើចិនអាចធ្វើបានទេទេតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើវាក្រៅពីអ្នកបានទេទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើដូចនេះបានឡើយខ្ញុំបាននិយាយថានោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអ៊ីឡន
អ្នកជំនាញនិយាយថាការសរសើររបស់លោក Trump ចំពោះលោក Musk គឺចង់បង្ហាញភាពខ្លាំងនិងសក្តានុពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកស្រី Stephanie Alice Baker នៃសាកលវិទ្យាល័យ London ថ្លែងថា
This idea about are we the only country that can do
គំនិតនេះគឺតើយើងជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបានឬអូមិនហើយយើងជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើវាបានហើយខ្ញុំគិតថាលោក Trump អាចប្រើរូបភាពរបស់លោក Musk មិនត្រឹមតែជាសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាអ្នកមានចក្ខុវិស័យមានទេពកោសល្យដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតដែលថាលោកកំពុងឈ្ពោះទៅមុខមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេតែជាប្រជាជាតិមួយ
នៅក្នុងសន្ទរកថាលោក Trump បានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអំពីគោលការណ៍ចម្បងរបស់លោកពេលកាន់តំណែងលោក Trump ថ្លែងថា
I will govern by a simple
ខ្ញុំនឹងដឹកនាំដោយបាវចនាសាមញ្ញមួយធ្វើការសន្យាសម្រាប់ការសន្យាយើងនឹងសម្រាប់ការសន្យារបស់យើង
ការសន្យាមួយក្នុងចំណោមការសន្យាទាំងនោះនឹងជាអ្វីដែលលោកហៅថាយុគសម័យមាសរបស់អាមេរិកដែលនឹងមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសនិងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់លោកលីសាមេតលោកដួងតារាលោកអ៊ុតធីនិងលោកមួងឃឹមពីបទជំនួញឥទ្ធិពលអកម្មនិងជំនួញឥទ្ធិពលសកម្មនៅច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងរឹងលើជនជាប់ចោទទាំងនោះនិងចាត់វិធានការគៀងគរថវិកាឲ្យទៅជនរងគ្រោះវិញកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាន់បុគ្គលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងលោកលីសាមេតពីបទជំនួញឥទ្ធិពលអកម្មនិងជំនួញឥទ្ធិពលសកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាបន្តបន្ទាប់នោះអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងរឹងលើជនជាប់ចោទទាំងអស់នោះនិងចាត់វិធានការប្រមូលលុយឬផ្ដល់សំណងខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះវិញនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាការចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីដែលនៅគៀកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាចជាតម្រុយនាំទៅរកមន្ត្រីធំធំផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឆបោកនិងអំពើពុករលួយលោកបន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះឲ្យមានដំឡាភិបរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាប្រគល់ថវិកាឲ្យជនរងគ្រោះវិញនិងដាក់ទោសទណ្ឌតឹងរឹងលើអ្នកប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
រដ្ឋាភិបាលគូបង្កើតជាក្រុមការងារ មួយបាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើថាតើមានជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកទំហំប៉ុណ្ណាទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណាហើយអាចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធបតិកលាគ្នាទៅនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតដែរទេហើយពិនិត្យមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិបាទនៃជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កកទ្រព្យហ្នឹងហើយរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបកគលបាទឬក៏ការសងសាច់ប្រាក់ដែលបាត់បង់តាមរយៈការជាប់បោកហ្នឹងទៅជនរងគ្រោះវិញ
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រវីយអេនៅថ្ងៃអង្គារថាសំណុំរឿងរបស់លោកលីសមេតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានរូបភាពពីរធំធំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើឆបោកដើម្បីជាធនោបានដំណែងមុនស័កនិងទី2ជាបាត់ល្មើសរំលោភអំណាចលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងករណីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវការពីសវត្ថភាពដល់ជនរងគ្រោះនិងសាក់សីផងដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃនីតិវិធីនៃរឿងក្តីនេះដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានឧបសគ្គ
ត្រូវបង្កើតឲ្យមានការការពារសាក់សីយើងដឹងហើយថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានអំណាចអញ្ចឹងការការពារសាក់សីការលើកទឹកចិត្តសាក់សីដើម្បីឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពបើយើងមើលជារួមទៅសំណុំរឿងដដែលនេះគឺអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូកគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាការការពារជនរងគ្រោះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយទី2គឺការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដើម្បីរឹបអូសនិងឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនបង្កដើម្បីយកសងជាជនរងគ្រោះវិញ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាដើម្បីធានាថានៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមិនមានករណីអំពើឆបោកឬអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំធំធំរដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដោយការឆបោកឬអំពើពុករលួយទាំងនោះមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការរាយការណ៍ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវមានភារកិច្ចកាន់កាប់រឿងក្តីទាំងអស់នោះដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងប្រាប់ VOA ថាការទប់ស្កាត់នេះគឺជាករណីសំខាន់និងជាគំរូល្អនៅក្នុងសំណុំរឿងបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនិងថាអាជ្ញាធរគួរតែបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងការងាររាជការនិងអ្នកស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋផងដែរ
ខ្ញុំថាការស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងមន្ត្រីទាំងអ្នកបេតមន្ត្រីហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីនាំយកពួកគាត់មកប្រឈមមុខនៅចំពោះមុខតុលាការពោះបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលជាយន្តការបន្តហើយមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាគឺប្រឹងប្រែងក្នុងការសងបំណុលទៅដល់ជនរងគ្រោះដំណោះស្រាយគឺទាំងទោសពន្ធនាគារដែលជាការបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានតទៅទៀតហើយនឹងសំណងរដ្ឋបវេនីដែលសម្រាប់ទៅដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំថារឿងនេះសំខាន់បើសិនជាមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះនឹងនៅតែទាមទារនៅតែស្រែកយោយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែកើតមាន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងទៅតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកផ្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានណឡាយទេលោកសុយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រាប់ VOA ថាអង្គភាពកំពុងបន្តអនុវត្តលើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដោយមុតចាត់លើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវបំផុតលោកប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារថាអង្គភាពនឹងបន្តស្មារតីទទួលខុសត្រូវនេះបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងឲ្យពោពេញដោយភាពស្អាតស្អំយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពគូបញ្ជាក់ថាតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់បុគ្គល4រូបរួមមានលោកលីសាមេតលោកឌួងតារាលោកមួងឃឹមនិងអុកញ៉ាអ៊ុតធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីជំនួយអតិពលសកម្មនិងអកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេបញ្ជាការកងកម្លាំងគាំពាររហ័សឬ RSF ដែលជាយោធាប៉ារ៉ារបស់ប្រទេសស៊ូដង់ដែលចោទប្រកាន់លោកពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ West Darfur នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកើតឡើងពេលអាមេរិកបង្កើនសម្ពាធលើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Abdel Rahman Juma Bakala បានដឹកនាំយុទ្ធនាការរបស់កងកម្លាំង OSF នៅតំបន់ West Darfur ក្រសួងថាតំបន់នេះពោពេញដោយការអះអាងគួរឲ្យជឿជាក់បានអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការដាវលើជនស៊ីវិលអំពីហិង្សាផ្លូវភេទតាក់ទងនឹងចំនួននិងអំពើហិង្សាដែលមានចរិតប្រកាន់ជាតិសាសន៍ខុសគ្នាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនេះកើតឡើងក្រោយពីមានទណ្ឌកម្មលើលោកបាកាឡាដែលដាក់ដោយគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនេះជាសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់អាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមនៅស៊ូដង់ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំ2023សង្គ្រាមនេះបណ្តាលមកពីការដណ្តើមអំណាចគ្នារវាងកងទ័ពស៊ូដង់និងកងកម្លាំង RSF មុនអន្តរកាលដែលគ្រងផ្ទៃអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីទទួលបន្ទុកផ្នែកភេរវកម្មនិងចារកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Bradley Smith បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចំណាត់ការថ្ងៃនេះគូបញ្ជាក់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវជនណាដែលស្វាស្វែងសម្រួលឲ្យមានអំពើហិង្សាដល់គួររន្ធត់ទាំងនេះលើពលរដ្ឋស៊ីវិលស្លូតត្រង់នៅស៊ូដង់លោក Smith ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងការបញ្ចប់ចំនួននេះហើយអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យចូលរួមក្នុងការចរចាសន្តិភាពនិងធានាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ជនស៊ីវិលស៊ូដង់ទាំងអស់សង្គ្រាមនៅស៊ូដង់បានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាជាហូរហែដែលគេបន្ទោសមួយផ្នែកធំលើកងកម្លាំង OSF OSF បដិសេធថាខ្លួនបានបង្កការឈឺចាប់ដល់ជនស៊ីវិលទេហើយទម្លាក់កំហុសនោះលើក្រុមមនុស្សអាក្រក់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សជាតិ25លានអ្នកដែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋស៊ូដង់ត្រូវការជំនួយគ្រោះទុរភិក្សបានកើតឡើងនៅជំរំភៀសខ្លួនហើយប្រជាជន11លានអ្នកបានភៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមនោះជិត3លានអ្នកបានចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងក្រុមហ៊ុន Waymo ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Alphabet បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេវាកម្មតាក់ស៊ីស្វ័យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនគឺ Waymo One ឥឡូវនេះអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នានៅទូទាំងទីក្រុង Los Angeles ដែលជាសញ្ញានៃការរីកចម្រើននិងការទទួលយកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុន Waymo បានប្រមូលមូលនិធិវិនិយោគចំនួន5,600,000 ដុល្លារកាលពីខែមុនខណៈដែលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពុងដាក់ទុនយ៉ាងធំលើបច្ចេកវិទ្យារថយន្តបើកដោយគ្មានមនុស្សបើកបរដើម្បីជំរុញកំណើននាពេលអនាគតបើទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យានេះប្រឈមនឹងការត្រួតត្រាផ្នែកច្បាប់តឹងរឹងក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Waymo បាននិយាយថាអតិថិជនជិត300,000នាក់បានចូលរួមក្នុងបញ្ជីរងចាំប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុង Los Angeles កាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលជាសញ្ញានៃតម្រូវការខ្លាំងក្រុមហ៊ុន Waymo បានបើកការចូលប្រើសេវាតាក់ស៊ីស្វ័យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនទៅមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីក្រុង San Francisco ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះនិងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona កាលពីឆ្នាំ2020កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America.